เรื่องพลังแห่งแผ่นดินนวมินทรมหาราชาแทร็กที่25บทที่20บวรธรรมมิกราชสดุดีเมื่อท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคงได้ทราบเรื่องเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพอสมควรในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบเมื่อพุทธศักราช2542ประชาชนจำนวนมากทั่วโลกได้ชมพระราชพิธีเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ทางโทรทัศน์ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยรวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้นพระราชดำรัสที่เคยพระราชทานแก่นายริชาร์ดนิกสันเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริการะหว่างเยี่ยมเยียนประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียเมื่อพุทธศักราช2496แสดงให้ประจักษ์ถึงพระราชปณิธานที่ทรงยึดมั่นมาเป็นเวลานานตราบจนทุกวันนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2512ขณะที่นายริชาร์ดนิกสันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาได้หวนนึกถึงเหตุการณ์ที่เขาเคยถามผู้นำประเทศต่างๆในทวีปเอเชียเมื่อ16ปีก่อนว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญของความเจริญก้าวหน้าหลายท่านกล่าวถึงพลังของกองทัพที่มักจะใช้แก้ปัญหาภายในประเทศบางท่านเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจแต่คำตอบที่ประธานาธิบดีนิกสันประทับใจมากที่สุดคือพระราชดำรัสตอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าในเอเชียหรือที่ใดในโลกคือความเข้าใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นมีพระชนพรรษาเพียง26พรรษาได้ทรงชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองแต่ในขณะนั้นยังขาดสื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ปวงชนทราบข้อเท็จจริงนี้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วทันเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำความต้องการของประชาชนสื่อสารให้รัฐบาลทราบมาโดยตลอดและยังทรงเผยแพร่สู่ชาวโลกด้วยความสำเร็จอย่างยั่งยืนส่วนหนึ่งที่ทรงได้รับคงเป็นเพราะพระปรีชาชาญในด้านการสื่อสารและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพระองค์เข้าพระราชหฤทัยอย่างท่องแท้ในความต้องการของประชาชนแล้วจึงทรงช่วยเหลือด้วยวิธีที่ดีที่สุดภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงงานพระราชทานพระราชดำรัสผ่านเครื่องรับส่งวิทยุและขณะทรงคอมพิวเตอร์ช่วยให้เข้าใจพระราชประสงค์ที่จะทรงติดต่อสื่อสารกับราษฎรของพระองค์น้ำพระสุรเสียงอ่อนโยนนุ่มนวลและภาษาไทยเรียบง่ายที่ทรงใช้สะท้อนให้เห็นน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาที่ทรงมีต่อราษฎรประดุจบิดามีต่อบุตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ภาษาที่กระชับเรียบง่ายอันเป็นภาษาที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการสื่อสารทั่วไปทรงเพียรพยายามอย่างที่สุดที่จะเข้าพระราชหฤทัยราษฎรของพระองค์และพระราชทานโอกาสแก่ราษฎรให้เข้าใจพระองค์ด้วยเช่นกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาปัญหาลึกซึ้งลงไปถึงต้นเหตุอย่างที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนผู้บริหารประเทศส่วนใหญ่มักจะมุ่งพัฒนาเมืองหลวงและปริมณฑลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นบุคคลแรกที่เห็นความสำคัญของเกษตรกรไทยและเข้าพระราชหฤทัยในปัญหาของชาวไทยภูเขาทรงเป็นบุคคลแรกเช่นกันที่เข้าใจความต้องการของประชาชนและทรงช่วยเหลือทันทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนทุกจังหวัดในประเทศไทยพระราชทานพระราชดำริให้สร้างถนนตามที่ควรและทรงช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรประชาชนที่เคยถูกทอดทิ้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีแหล่งน้ำไว้อุปโภคบริโภคและมีพลังงานไฟฟ้าใช้ก่อนที่คำว่านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะเป็นที่รู้จักแพร่หลาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านนี้มานานแล้วทรงพยายามให้ประชาชนเลิกทำไร่เลื่อนลอยโดยวิธีการเกษตรที่เหมาะสมทดแทนซึ่งก็เป็นผลสำเร็จดังจะเห็นว่าชาวไทยภูเขาปลูกฝิ่นน้อยลงและหันไปปลูกพืชอื่นแทนเมื่อพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการเทิดพระเกียรติโดยโครงการหลวงของพระองค์ได้รับรางวัลรามอนแม็กไซไซซึ่งเป็นรางวัลที่มีชื่อเสียงของเอเชียเช่นเดียวกับรางวัลโนเบลของยุโรปการเฉลิมวิริยะอุตสาหะช่วยเหลือประชาชนของพระองค์สถาบันนานาชาติจึงเฉลิมพระเกียรติด้วยการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลกิตติมศักดิ์และยังมีผู้ที่ชื่นชมกล่าวสดุดีพระองค์ด้วยเช่นเมื่อพุทธศักราช2538สมาชิกวุฒิสภาแม็กซ์โบคัสได้กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณในรัฐสภาสหรัฐอเมริกาความว่าในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศสำคัญประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งกรุงเทพกลายเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของโลกและเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญความสำเร็จอย่างน่ามหัศจรรย์หลายด้านนั้นเนื่องมาจากพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงกำกับดูแลทรงนำทางโดยทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมทรงถึงพร้อมด้วยการให้การรักษาศีลการเสียสละประโยชน์ส่วนพระองค์ทรงซื่อตรงเที่ยงธรรมมีพระราชอัธยาศัยอ่อนโยนทรงเพียรเผาความเกียจคร้านทรงตั้งพระราชหฤทัยบำเพ็ญพระราชกรณียกิจไม่ทรงลุอำนาจความโกรธเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณไม่ทรงใช้ความรุนแรงเพราะอำนาจโลภะโทสะโมหะมีพระราชจริยวัตรอดทนต่อสิ่งทั้งปวงและทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมนอกจากนี้ยังทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นแบบอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้เวลายาวนานหลายทศวรรษในการช่วยเหลือและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประสบนิกรของพระองค์ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรอย่างสม่ำเสมอทั้ง73จังหวัดจังหวัดปัจจุบันของประเทศไทยมี76จังหวัดเพื่อทรงพบชาวบ้านอย่างใกล้ชิดซึ่งปรากฏผลชัดเจนจากการสาธารณสุขที่ดีขึ้นและการกระจายการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคตลอดจนการฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมสิ่งทอพื้นบ้านศูนย์ทรพจน์สดุดีพระเกียรติคุณโดยสมาชิกวุฒิสภาแม็กโคบัส9มิถุนายนพุทธศักราช2538อย่างไรก็ดีข้อความข้างต้นนี้ก็ยังไม่ใช่คำอธิบายว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบผลสำเร็จได้อย่างไรแม้พระองค์ทรงงานจนดึกดื่นเสมอทั้งนี้เพราะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งไม่มีอำนาจทางการเมืองและการทหารแต่อย่างใดและผู้ที่ได้รับพระราชทานพระราชกระแสรับสั่งจะไม่ปฏิบัติตามก็ได้หากอ่านจดหมายที่ผู้อ่านเขียนมาแสดงความคิดเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์จะพบว่ามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของชาติหลั่งไหลเข้ามาอย่างท่วมท้นจากผู้ที่หวังว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยหนังสือเพียง 2-3 ย่อหน้าในขณะที่ประเทศไทยต้องการอัศวินม้าขาวมาแก้ไขปัญหาแต่ปัญหานั้นมีมากจนเกินกำลังที่อัศวินม้าขาวเพียงคนเดียวจะแก้ไขได้นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพุทธศักราช2475เป็นต้นมาคนจำนวนมากต้องการเป็นผู้นำทางการเมืองแต่ผู้นำที่แท้จริงต้องเป็นบุคคลที่ผู้นำอื่นๆยอมเชื่อฟังบุคคลนั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายถึงความยากลำบากของการสื่อสารในสังคมไทยด้วยความตอนหนึ่งว่าอย่ามาพูดกันดีกว่าเพราะว่าถ้าทัศนะของคนหนึ่งมีอย่างหนึ่ง และทัศนะของอีกคนหนึ่งมีอีกอย่างหนึ่งโดยไม่พยายามปรองดองกันโดยไม่พยายามหาทางออกที่เหมาะสมยิ่งพูดก็ยิ่งยุ่งยิ่งทำให้คนอื่นที่ไม่รู้อีโนอีเนดูแล้วขวัญเสียเดี๋ยวนี้พูดกันเถียงกันอย่างทำให้ประชาชนทั่วไปขวัญเสียไม่ทราบว่าเอาอะไรกันแน่พื้นฐานของความคิดนั้นมันคนละอย่างทีเดียวแล้วมาเถียงกันมันเข้ากันไม่ได้มันคนละเรื่องพูดอย่างที่เขาเรียกกันว่าพูดกันคนละเรื่องเดียวกันไอ้คำพูดคนละเรื่องเดียวกันนี้เหมือนว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่พูดกันคนละเรื่องมันไม่มีทางออกไม่มีผลสำคัญที่สุดก็จะได้เห็นว่าการพัฒนาประเทศก็ตามการพัฒนาตนเองก็ตามจำเป็นที่จะใช้ความร่วมมือและต้องทำอะไรตามที่ควรพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประจักษ์ในความจริงว่าการทรงงานเพียงลำพังพระองค์เดียวไม่เป็นการเพียงพอทุกคนควรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกระจ่างชัดเจนเพื่อให้เข้าใจเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินการมีพระราชกระแสรับสั่งเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2535มีความตอนหนึ่งว่าหมายความว่าทุกคนจะเป็นข้าราชการจะเป็นพ่อค้าจะเป็นประชาชนเป็นใครก็ตามที่ถือตัวว่าเป็นคนไทยต้องมีความคิดหน่อยให้มีความคิดที่เรียกว่าใช้ปัญญาเฉียบแหลมหน่อยหยุดคิดสักนิดเดียวก็พอคือว่าเรามีปัญหาอะไรแทนที่จะอ้าปากทันทีที่จะพูดไปเราหยุดคิดสักนิดถ้าฝึกไว้ดีๆแม้แต่วินาทีเดียวก็พอแล้วก็ไม่ทำผิดเมื่อไม่ทำผิดแล้วเรื่องนั้นก็ไม่เกิดเป็นเรื่องร้ายเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นประชาชนซึ่งได้ชมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากข่าวในพระราชสำนักหรือสารคดีข่าวที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ออกอากาศในภาคค่ำทุกวันจะได้เห็นพระราชอัธยาศัยที่อลุ่มอล่วยหากโครงการใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิคหรือมีปัญหาในท้องถิ่นก็ทรงยกเลิกโครงการได้การที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทำให้ทรงสดับความคิดเห็นของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเมื่อมีพระราชดำรัสถึงการคิดก่อนพูดก็มิได้มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนผู้ด้อยการศึกษาปิดปากเงียบทรงอธิบายชัดเจนว่าการหยุดเพื่อคิดหมายความว่าใช้ความคิดที่เรียกว่าสร้างสรรค์นี้หมายถึงความคิดที่ถูกตรงที่ใช้ความรู้ใช้ความที่เรียกว่าใจเย็นคือไม่ใช่เรื่องที่ตัวเองจะได้อะไรตัวเองจะไม่ได้อะไรแต่เรื่องจะสำเร็จเรียบร้อยสำหรับประเทศหรือไม่อย่างน้อยที่สุดสำหรับส่วนรวมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานเพื่อประโยชน์ของชุมชนโดยทรงรับฟังความต้องการของชาวบ้านแต่ละคนได้อย่างไรแต่ละคนต่างมีปัญหาและต้องการให้ตนเองและครอบครัวได้ประโยชน์มากที่สุดแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานพระราชดำรัสว่าประชาชนจะได้รับทั้งสองอย่างเพราะการเสียสละเพื่อส่วนรวมหมายถึงการเสียสละเท่าที่จะกระทำได้โดยตนเองอยู่รอดเพื่อให้สังคมอยู่รอดอย่างไรก็ตามหากใช้คำว่าเสียสละอย่างพร่ำเพื่อก็จะทำให้ผู้ฟังเคยชินไม่เห็นความสำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักในข้อนี้ดีเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2535จึงได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาว่าก็อาจจะเบื่อคำว่าเสียสละต้องรู้จักคำว่าสามัคคีก็อาจจะเบื่อคำว่าสามัคคีอะไรอะไรก็ให้สามัคคีกันให้อะไรกันให้เมตตากันแม้ถ้าคำดังกล่าวเป็นเพียงคำพูดแต่ก็มีหลายวิธีที่สามารถนำไปปฏิบัติตามได้นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นับครั้งไม่ถ้วนเพื่อทรงริเริ่มโครงการต่างๆแล้วยังทรงหลีกเลี่ยงมิให้ส่วนรวมสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น ซึ่งแสดงถึงความเสียสละของพระองค์อีกทางหนึ่งดังเช่นที่ทรงย้ำกับตำรวจตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมามิให้ปิดกั้นการจราจรในขณะที่ขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่านและเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2535พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2513ได้เคยพระราชทานพระราชกระแสแก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้หนึ่งเมื่อทรงทราบว่ารัฐบาลเตรียมจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์เนื่องในพระราชพิธีรัชดาภิเษกว่าขอเถิดอนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างถนนดีกว่าสร้างถนนเรียกว่าวงแหวนเพราะมันเป็นความฝันการเสียสละอภิสิทธิ์ต่างๆของคนทั่วไปอาจจะเป็นเรื่องไม่สลักสำคัญในสายตาของผู้อื่นแต่การเสียสละอภิสิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุดและเป็นที่เคารพยิ่งของชาตินั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแสดงแก่ประชาชนชาวไทยและชาวโลกให้เห็นความเสียสละของพระองค์ทั้งโดยกระแสพระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจหนังสือหลายร้อยหน้าเล่มนี้ได้วาดภาพอันกระจ่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระวิริยะทั้งทางพระวรกายและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรตลอดระยะเวลายาวนานกว่า50ปีตามปกติทุกคนย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมความสนใจของคนส่วนใหญ่จะดำรงอยู่เพียงชั่วขณะแล้วเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่แต่ในประเทศไทยปวงชนชาวไทยล้วนจงรักภักดีและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหนือเศียรเกล้าทรงสถิตอยู่ในดวงใจและความคิดคำนึงของอาณาประชาราษฎร์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตราบนิรันดร์กาลพระสถิตในดวงจิตประชาราษฎร์พลังชาติผดุงแดนแผ่นดินสยามภูมิพลชนชื่นชมสมพระนามทุกเขตคามน้อมจงรักพร้อมภักดี